Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
prva jutranja kronika.
Dobro jutro želim, Žiga Pohleven. Saga o potrjevanju prostotrgovinskega sporazuma s Kanado CETA se nadaljuje. Pozno sinoči je valonska vlada znova zavrnila njegov podpis. Valonski premier Paul Magnet je dejal, da so nova pogajanja s članicami Unije in Kanado prinesla nekaj napredka, še zdaleč ne dovolj. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pa kljub vsemu verjame, da bo nadaljevanje zasedanja voditeljev v Bruslju prineslo pozitiven razplet.
Vrh Unije obsodil napade sirskega režima in ruskih sil na Alep. Donald Trump sinoči omilil izjave o zavrnitvi volilnega izida. Agencija za zavarovalni nadzor zavrnila velike apetite Adrisa v pozavarovalnici Sava. Tina Maze se poslavlja. Oblačno bo in občasno deževno.
Tina Maze torej končuje športno pot. Kot je povedala včeraj na novinarski konferenci v Selnu na avstrijskem Tirolskem, kjer se konec tedna začenja nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju, je bila odločitev pravzaprav sprejeta že pred časom.
Ta stvar je dolgo zorela v meni in na koncu niti ni tako zelo bolelo, kot sem mislila, da bo pač povedala te stvari na glas.
Mazeva pa bo enkrat vendarle še stopila na smuči. Od navijačev in belih strmin se bo poslovila januarja na tekmi za Zlato lisico v Mariboru. Valonski premier Paul Magnet bo po sinočni zavrnitvi CETE danes nagovoril regionalni parlament. V Bruslju se usklajevanja nadaljujejo. O tem bodo danes govorili tudi voditelji Unije. Prvi dan zasedanja je sicer minil še v znamenju migracij ter odnosov z Rusijo, predvsem v luči ruske vloge v Siriji. Iz Bruslja Matjaž Trošt.
Privolitev Valonije je potrebna, da bo lahko zvezna belgijska vlada podpisala CETO. Unija želi dogovor s Kanado podpisati prihodnji četrtek, kar pomeni, da se čas za dogovor izteka. Predsednik valonske vlade Paul Magnet je sinoči dejal, da najnovejši predlog sicer vsebuje nekatere izboljšave, a da te ne zadoščajo. Magnet naj bi danes nagovoril valonski parlament, zaplet s CETO bo tudi osrednja tema današnjega dela dvodnevnega zasedanja voditeljev Unije. Ti so prvi dan zasedanja sklenili po noči z daljšo razpravo o Siriji ter o odnosih z Rusijo zaradi podpore sirskemu vodstvu. Unija v razvodenelem besedilu zaključkov izrecno možnosti sankcij ne omenja, govorijo o vseh možnih ukrepih, če se grozodejstva v Siriji nadaljujejo, je med drugim povedal predsednik Evropskega sveta Donald Tusk, ki je dodal, da je očitno, da je ruska strategija oslabiti Evropsko unijo.
V Alepu je sicer humanitarno premirje, ki so ga Rusi podaljšali na več dni. K podaljšanju so večkrat pozvali Združeni narodi, ki v tem obdobju, ko ruske in sirske sile ne napadajo položaje upornikov v Alepu, prek 8 koridorjev evakuirajo civiliste iz mesta. Nanje naj bi sicer med evakuacijo streljali ostrostrelci. Ni pa jasno, ali naj bi bili ti iz vrst režimskih ali uporniških sil. Ameriški republikanski predsedniški kandidat Donald Trump je znova tarča kritik, tokrat zaradi spornih izjav v zvezi z njegovo zavrnitvijo volilnega izida, če bo razplet zanj neugoden. V odzivu na kritike je Trump sinoči sicer dejal, da bo seveda spoštoval izid volitev, vendar si ob tem pridržuje pravico, da bo uporabil vsa pravna sredstva, če bo ocenil, da so se med volitvami dogajale nepravilnosti.
Spremljate prvo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
Ura je 5:35. V nadaljevanju dogajanje doma.
Agencija za zavarovalni nadzor je zavrnila zahtevo hrvaške Adris grupe za povečanje lastniškega deleža v pozavarovalnici Sava Re nad 20%. Po neuradnih informacijah je razlog zavrnitve v tem, da je Adris za dovoljenje omenjeno agencijo zaprosil skupaj s svojo Kroacijo osiguranje, ki pa naj bi bila precej izpostavljena do hrvaških državnih vrednostnih papirjev. To naj bi bilo za agencijo precej tvegano. Hrvati bodo sicer lahko vnovič zaprosili za dovoljenje.
Slovenske banke so pred novimi težavami. Obseg depozitov narašča za okoli 12-13% letno, obseg posojil pa pada, letno za okoli 10%, saj podjetja kljub nizkim, celo negativnim obrestnim meram ne najemajo novih posojil. To neravnotežje utegne po ocenah strokovnjakov že kmalu znižati dobičkonosnost celotnega bančnega sistema. Predsednik Združenja bank Slovenije, France Arhar, zadržanost podjetij zaradi splošne negotove situacije razume.
Podjetniki se zavedajo, kakšna je sedanja situacija in je tudi pri njih samih premislek, zdaj glede na tržne razmere, drugačen kot je bil pred krizo, ne? Bolj resen, bolj poglobljen, kaj se sploh splača.
Gospodinstva so si, kot kaže, že izračunala, da jim gredo nizke obresti v prid. Od začetka leta se je namreč obseg posojil gospodinstvom povečal za 1,8%, stanovanjskih pa za kar 3%. Državni zbor bo danes predvidoma opravil prvo obravnavo predloga novele zakona o gozdovih, s katero poslanska skupina SDS predlaga ukinitev prevoznic za prevoz posekanega lesa. Njihova ukinitev pa je predvidena tudi v predlogu novele zakona o gozdovih, ki ga je v sredo sprejela vlada in prinaša še druge rešitve za učinkovitejšo sanacijo gozdov, po žledolomu in škodi povzročeni zaradi podlubnikov. Ukinitev prevoznic bi po mnenju direktorja Zavoda za gozdove, Damjana Oražma, pomenila veliko administrativno razbremenitev tako za lastnike kot za zavod, a Oražem dodaja.
Ampak do določene mere so pa poskrbele tudi za to, da je bilo kraj bistveno manj.
Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani se končuje okoljski forum Eurocities, ki združuje 170 evropskih mest. Na forumu je zbranih 115 okoljskih strokovnjakov, katerih skupna točka so prizadevanja za razvoj krožnega gospodarstva. Predstavniki iz Ljubljane so udeležencem predstavili, kako pri nas invazivno rastlino japonski dresnik predelujemo v papir. Več Marjan Vešligaj.
Japonski dresnik je ena od 100 najbolj invazivnih rastlin. Raste ob vodotokih in gradbiščih oziroma tam, kjer se odlagajo gradbeni odpadki. Pred njim so najbolj varne, urejene mestne površine, kjer se trava redno kosi. Nataša Jazbinšek-Sršen z mestnega oddelka za varstvo okolja je ob okoljskem forumu povedala, da so pri nas prostovoljci s pomočjo podjetja Snaga v nekaj akcijah zbrali tono in pol japonskega dresnika, iz njega pa so na inštitutu za celulozo in papir naredili 415 kg papirja in iz tega so pri društvu Regeneracija izdelali beležke in papirnate vrečke.
Namreč naš cilj je tudi to, da bi postopoma plastične vrečke, ki seveda zelo onesnažujejo okolje in obremenjujejo naše okolje, nadomestili z okolju prijaznimi. Tako bomo že novembra začeli z novo akcijo zamenjave torej teh klasičnih plastičnih vrečk na tržnici, ljubljanski tržnici, z papirnatimi vrečkami in pa vrečkami iz koruznega škroba.
Upajmo, da bodo zgledu z ljubljanske tržnice sledili tudi trgovski centri.
Tolmin, kakršnega si želim, je Društvo za ohranjanje in razvoj Tolmina ob podpori občine poimenovalo projekt, s katerim skušajo določiti smernice za ureditev in oživitev starega mestnega jedra. 4000 evri, ki so jih dobili na razpisu Ministrstva za okolje in prostor, so povabili strokovnjake z področja krajinske arhitekture, ki bodo pripravili delavnice, razstavo in okroglo mizo. Na sredini prvi delavnici so iskali težave in rešitve za staro mestno jedro, tako z vidika prometa, lokalne ekonomije in javnih storitev kulturnih dejavnosti. Več Mariša Bizjak.
Predlogi pravzaprav niso novi, več prireditev, gostinske in storitvene dejavnosti, ureditev fasad, prometa, umik parkirišča z trga 1. maja našteva domačin Walter Valentinucci.
Da se da prednost pešcem, drugo, da se spravi noter mogoče tudi kakšno javno ustanovo, da se uredi gostinsko ponudbo in tudi da se uredi pešpot od Tolminke preko Klanca, tako da se konča v starem mestnem jedru.
Občina naj s subvencijami spodbudi ljudi, da bi najeli prostore in tako lažje odprli trgovine z lokalnimi izdelki in obogatili gostinsko ponudbo. Stanovalec Danilo Lesjak je zadovoljen, a opozarja.
Vse se počasi oživlja, samo center mesta se premaknil na drugo stran. Nekaj delamo na silo, najprej smo vse spravili z mesta ven, zdaj pa silimo nazaj noter.
Naslednja delavnica bo prihodno sredo, napoveduje predsednica društva DOR Martina Klanšček.
Bo posvečena posegom v to mestno jedro, se pravi arhitekturnim, prometnim, komunalnim ali kakršnim koli.
Kdo je pristojen za kaj, kako bi to moralo potekati, kakšni časovni okvir, katere so prioritete, kaj bi bilo treba najprej storiti.
Dodaja Petra Vrtelnaret iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda. Strinjali so se, da bi bilo treba preseliti bencinski servis in s trga umakniti policijo. Direktor občinske uprave Davorin Simčič.
Ponujajo se nove rešitve, o katerih smo že začeli razpravo z predstavniki ministrstva za notranje zadeve in upam, da bomo tokrat boljš zaključili.
Ena od možnosti je tudi zamenjava stavb občine in policije.
Za konec še o skrbi za slovenski jezik. Lektorsko društvo je ob praznovanju 20-letnice včeraj na okrogli mizi z naslovom Od jezika do jezika razpravljalo o sodobnih jezikovnih vprašanjih. Osrednji sklep razprave pa so zauzemanja, da bi ustvarjalci besedil prepoznali pomembnost lektorjev pri končni podobi dela ob ustreznem vrednotenju poklica. Več v prispevku za drugo jutranjo kroniko ob 7. Čez nekaj trenutkov ne preslišite še športa. Lep dan želim.
Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Pripravila sta jo Dušan Milič in voditelj Žiga Pohleven. Brala Sanja Rejc, tehnična izvedba Igor Kropec.
Šport
in Marko Pangerc.
Sinoč je bilo pestro pod evroligaškimi obroči in v nogometni ligi Evropa, največ pozornosti pa je požela najbolj pričakovana novinarska konferenca najuspešnejše slovenske alpske smučarke. O načrtih Tine Maze ste lahko slišali že v uvodu oddaje. V nogometni ligi Evropa so se igrale tekme tretjega kroga. Mreža Interja oziroma Samirja Handanovića je ostala nedotaknjena. Za prvo evropsko zmago je na San Siru edini gol proti Southamptonu dosegel Kandreva. Fiorentina je na Češkom ugnala Liberec. Ob zmagi s 3-1 je bil Josip Iličić na klopi. Nejc Skubic je odigral celotno srečanje. Ob remiju 1-1 Konja Spora in Brage. Robert Berice po poškodbi ob gostovanju Gabale v Saint-Étienne vrnil na zelenico ob zmagi z 1-0. 1-1 je bilo ob gostovanju Ciriha pri Steaui. Pri gostih je bil v 78. minuti zamenjan Džengis Čavuševič. Predsednik Evropske zveze Aleksander Čeferin pa razmišlja o ideji, da bi se finale Lige prvakov v prihodnjih letih igral tudi v Severni Ameriki, kot primer je navedel New York. Ideja je v javnosti že dvignila precej prahu. Pestra je bila tudi slovenska udeležba pod evropskimi obroči, ali Nomič je dosegel 2 točke v porazu Efesa pri Olimpijakosu, Luka Dončić pa ob zmagi Reala v Tel Avivu, Milano Zorana Dragića je v gosteh za točko ugnal Daruša Fako. Končanje tretji tekmovalni dan na evropskem prvenstvu na miznem tenisu, ki ga tokrat gosti Budimpešta. Slovenske vrste se sicer rečijo, razlogov za posebno razočaranje pa nikakor ni. Bojan Tokić je prvenstvo odprl z 2 zmagama.